Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston 5 yil ichida oltin zaxirasini 474 tonnaga yetkazmoqchi. Turkiya Rossiyadan S-400 mudofaa tizimini sotib olishdan voz kechmaydi. Ukrainada prezident Poroshenkoga impeachment e'lon qilish tashabbusi ko'tarildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 fevral kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi Elis Uelsni qabul qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, Elis Uels O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi uchrashuvida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan edi. Uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish, ushbu mamlakatni mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikka faol jalb etish masalalari yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston keyingi 5 yil ichida oltin zaxirasini 474 tonnaga va uran zaxirasini 32 ming tonnaga ko'paytirmoqchi. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, bu mos ravishda 18 milliard 700 million va 1 milliard 900 million dollarni tashkil qiladi. Geologiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasida belgilanishicha, O'zbekiston bunday boylikka geologik razvedka ishlarini ko'paytirish evaziga erishmoqchi. Konsepsiyada ta'kidlanishicha, 2019 yilda mamlakat oltin zaxirasi 89.7 tonnaga, uran zaxirasi 6200 tonnaga ko'payadi. O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan umrbod futboldan chetlatilgan Samvel Babayan Toshkentdagi Lokomotiv futbol klubi prezidenti Mansur Rajabovga maslahatchi etib tayinlandi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor futbol klubining bosh murabbiysi bo'lgan Samvel Babayan 2018 yilning 15 yanvarida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qarori bilan futbolga aloqador har qanday faoliyat bilan shug'ullanishdan umrbod chetlashtirilgandi. Bunga Babayanning shaxsiy boylik orttirish maqsadida ayrim noqonuniy harakatlarga qo'l urgani sabab qilib ko'rsatilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Turkiya Rossiyadan S-400 havodan mudofaa tizimini sotib olishdan bosh tortmasligini ma'lum qildi.
S-400 ile ilgili açıklamaya falan gerek yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır.
S-400 masalasida bayonot berishning hojati yo'q. Bu tayyor shartnoma. Turkiya hech qachon o'z va'dasidan bosh tortmagan. Bu prinsipial masala, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Çavuşoğlu Anqarada 26 fevral kuni jurnalistlarga. 2018 yilning iyun oyida Anqara Rossiyadan 2.5 milliard dollarga S-400 tizimini sotib olishga oid shartnomani imzolagan edi. AQSh, Turkiya va Rossiya o'rtasida imzolangan bu shartnomadan norozilik bildirgan. Eron prezidenti 26 avgust kuni tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifni maqtadi. Ayni paytda uning iste'fosini qabul qilishi yoki qilmasligi borasida ma'lumot bermadi.
Shumo midunid ki hameye توانی که امروز آمریکا
بلاسیز که قشمه اشتادلر بزنگ بانک تزمیمز نفت اکسپرت و باشقه ساخالارمزگه سانکسیلارنی که اینگه ایترش حرکتنی کچه ایترده. بگنگو کنده بزنگ امریکیه قرش اساسی فرونت چزیغمز تشخیشلر وزرلگه مرکزی بانک و نفت وزرلگه در دیر پریزیدنت حسن روحانی. تشخیشلر وزیر محمد جواد زاریف 26 فوریل کنی کتلمگنده اوزنگ استیفاگه چکننی اعلان قلگنده. زاریف ایش دوامده yo'l qo'ygan kamchiliklari va bundan so'ng faoliyatini davom ettira olmasligi uchun Eron xalqi va rahbariyatidan uzr so'radi, ammo iste'fo sababini ochiqlamadi. Ukraina prezidentligiga nomzod Yuliya Timoshenko prezident Petro Poroshenkoga nisbatan impeachment e'lon qilish tashabbusini ko'tardi. Timoshenko amaldagi prezidentni davlatga xiyonatda ayblamoqda. Bu bayonotdan oldinroq ommaviy axborot vositalarida Poroshenko va unga yaqin odamlar o'z boyligini harbiy texnika uchun ehtiyot qismlarini Rossiyadan kontrabanda qilish yo'li bilan topgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgan edi. Ukrainada navbatdagi prezidentlik saylovi 31 mart kuni bo'lib o'tadi. Timoshenko parlamentdagi fraksiyasi va boshqalar impeachment jarayonini boshlashlarini bildirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon poliklinikasidagi portlashda kamida 5 o'quvchi og'ir jarohat oldi.
Portlash bo'ldi, orqaga qarasam kamida 7-8 ta odam yotibdi, yoshi bolalar 19-20 yoshlar bolalarida.
Jizzaxda o'quvchilar o'rtasidagi mushtlashuvda 6 sinf o'quvchisi urib o'ldirildi. Xitoyning Xinjiangdagi siyosatiga qarshi Moskvada yakka piket o'tkazgan faol o'shda so'roq qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
26 fevral kuni tongi soat 10 larda Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha portlash oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, portlashga qozonxonada gaz yig'ilib qolgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan poliklinika shifokorlaridan biri Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Qozonxona poliklinikamizning orqa tomonida joylashgan. O'sha tomonda rentgen kabineti bor. O'sha yerda 4-maktab o'quvchilari fluorografiyadan o'tishayotgan edi. Portlash shunchalik kuchli bo'ldiki, xuddi bomba tushganday bo'ldi. Butun poliklinika titrab ketdi. Derazalar chil-chil bo'ldi. Qozonxonadagi kuchli portlash bosimi rentgenxona devorlariga ham zarar yetkazgan. Natijada o'sha yerdagi o'quvchilardan kamida 5 nafari qattiq jarohat olgan. Hozir ular kasalxonada, dedi shifokor. Andijon shahar tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi poliklinika qozonxonasida portlash bo'lganini tasdiqladi. Hozir hamma o'sha yerda, militsiya ham, prokuratura ham, o't o'chiruvchilar ham. Dastlabki taxminlarga ko'ra, qozonxonada yig'ilib qolgan tabiiy gaz portlash sabab bo'lgan. Qozonxonaga qarovchi ishchining aytishicha, voqea sodir bo'lmasdan yarim soat oldin u qozonxonaga kirib hammasini tekshirib chiqqan ekan. Aniq versiyani endi mutaxassislar aytishadi, dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan 4-maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, bolalardan bir nafari yengil jarohat olgani uchun birinchi yordam ko'rsatilib, kasalxonadan javob berib yuborilgan. Qolgan 4 nafarining jarohati jiddiy. Bir qiz bola, 3 nafar o'g'il bola bo'lgan. Birining oyog'i singani uchun gips qilingan, birining beliga askolka tegib, yirtib yuborgan. U tikildi. Bittasi kuyish jarohati olgan, bittasi shokka tushib qolgani uchun hozir neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan, dedi o'qituvchi. O'zbekistonda gazda ishlaydigan qozonxonalarning portlab turish holatlari uchrab turadi. Jumladan Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush payti portlab ketgan edi. Portlash oqibatida qozonxonada yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi esa tan jarohati olgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zafarobodda maktab o'quvchisi urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jizzax viloyat Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi 13 yashar Bahodir Bahriyev 23 fevral kuni o'quvchilar orasida chiqqan mushtlashuv paytida jarohat olgan ortidan kasalxonada o'ldi. Maktab direktori va tuman ichki ishlar bo'limi vakilining aytishicha, bu yuzadan Zafarobod tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni Ozodlikka bildirishicha, mushtlashuv ishtirokchilari bo'lgan maktab o'quvchilari bilan ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi alohida shug'ullanmoqda. Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasining umumta'lim maktablari nazorati bilan shug'ullanishini aytgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Shanba kuni soat 12 lardan o'tib tanaffus paytida maktab hovlisida o'quvchilar tortishib qolgan. Bu tortishuv chog'ida katta sinf o'quvchisining qo'li bexosdan 6-sinf o'quvchisi Bahodir Bahriyevga tegib ketib, tan jarohati olgan. Zudlik bilan u tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limiga olib borilgan. O'sha kuni, ya'ni 23 fevralda olamdan o'tdi. O'quvchi maktab maktabda o'ldi deya olmaymiz, dedi mulozim. Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, 10-chi son maktabda 23 fevral kungi mushtlashuv haqida maktab ma'muriyati ichki ishlar bo'limiga xabar bermagan. Bizga doktorlar xabar berdi. Qoidaga ko'ra, mushtlashuvda o'lgan va yaralanganlar haqida vrachlar ichki ishlar bo'limiga ma'lumot berishi shart. Vrachdan olingan ma'lumot asosida ichki ishlar bo'limi vakillari bu voqeani qaydga oldi. Maktab ma'muriyati javobgarlikdan qo'rqib, mushtlashuv haqida bizga xabar yetkazmadi. Bu ular uchun minus, dedi Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakili. Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-chi son o'rta maktabining ismini aytmagan direktori nega mushtlashuv haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilmaganligini Ozodlik muxbiriga izohlab bera olmadi. Zafarobodda o'quvchi bola urib o'ldirganidan bir kun o'tib, Xalq ta'limi vazirligi maktablardagi zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishni boshladi. Bu borada vazirlik rasmiy saytida 24 fevral kuni ma'lum qilingan edi. Unga ko'ra, maktablarda zo'ravonlikni oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyihasi 5 oy davom etadi. Loyiha maktablarda o'quvchilarning emotsional holatini aniqlash va ijobiy psixologiya metodini o'qitish orqali bullingni oldini olish va unga qarshilikni oshirishga qaratilgan. Ozodlik radiosi bunga qadar O'zbekistondagi maktablarda yuz berayotgan zo'ravonliklar haqida qator maqolalarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan yilning dekabrida Moskvadagi Xitoy elchixonasi oldida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati mahalliy aholiga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan yakka piketlar o'tkazgan qirg'izistonlik Bahrom Rahmon Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi va O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida so'roqqa tutildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. O'sh shahar politsiyasi bo'limida bir necha soat davom etgan savol-javobdan chiqqan Bahrom Rahmon ozodlikka siyosiy qarashlari va kuni kecha Facebook sahifasida joylashtirgan postida Sharqiy Turkiston so'zini ishlatgani uchun qirg'iz maxsus xizmat xodimlari tomonidan suhbatga chaqirilganini bildirdi.
Facebookdagi postim uchun inshaalloh O'sh meriyasidan ruxsat olib Sharqiy Turkistondagi turkiylar himoyasiga piket uyushtiramiz. Yordamlashmoqchi bo'lganlar menga bog'laninglar deb yozdim. Bo'ldi, erta bilan keyin menga bog'lanishdi. Ular ikkita ofer keldi. Bordim, "Qarochi, sen shu miting o'tkazaman debsan" dedi. Bitta terroristik guruh bor, Sharqiy Turkiston Islom harakati degan. O'rta Osiyoda portlashlar qilgan. Sen shulardan emasmisan deb podozreniya qilishibdi-da Sharqiy Turkiston deb yozsam. Endi nima de desam Xinjiang deysan deyapti-da. Sharqiy Turkiston degan so'z taqiqlangan ekan Qirg'izistonda aka. Keyingi masala dedi, mitingda antikitayski bo'ladimi miting deyapti. Bizga antikitayski kerak emas deyapti-da endi. Xitoyga umuman qarshiligim yo'q dedim. Men faqat dedim Xitoyda qurilgan konslagerlar yopilishini talab qilmoqchimiz edim. 6 soat 7 soat u yoqdan prokuraturaga bordi. O'zing yashaydigan yerdagi masalalarni ko'tar. Shu yerda suv yo'q, gaz yo'q. O hokimingni kavlar deyapti-da endi.
Dedi ozodlik bilan 26 fevral kungi suhbatda Bahrom Rahmon. Ayni paytda suhbatdosh bu bosimlarga qaramasdan O'sh Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga nisbatan tutayotgan siyosatiga qarshi miting uyushtirish niyatidan voz kechmaganini bildirdi.
Mitingni o'tkazaman men dedim. Xohlasang, xohlamasang o'tkazaman. Pasportim qoldi lekin. Kitayski bo'lsa o'tkizma deyapti. Moskvadagi piketdor Facebook'ini qarashibdi, ko'rishibdi deng. Seni kim finansirovat qilyapti dedim. Men hech kim finansirovat qilmayapti dedim. Qog'oz qalamlargacha o'zim pulimga olganman dedim. Postni o'chirtirishdi aka. Boshqa yozasan dedi. Shuni o'chirib tashlaversang jinoyat ish qo'zg'alish bo'lmasin deb turib o'chirtirdi-da.
Dedi Bahrom Rahmon. Bahrom Rahmon yaqinda O'sh meriyasidan ruxsat olib 1000 kishilik miting uyushtirishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. 2018 yilning dekabr oyi o'rtalarida Moskvadagi Xitoy elchixonasi oldida bir guruh faol Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati mahalliy aholiga nisbatan qilayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan yakka piketlar o'tkazgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. AQSh sobiq prezident Bakiyev davrida o'g'irlangan pulni Qirg'izistonga qaytardi. Tojikistonda hukumat bolalarning xatna qilinishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatdi. Amazon AQShda 1000 dan ziyod maktabda kompyuter darslarini moliyalashtiradi. Yaponiyaning Hayabusa 2 stansiyasi olis asteroidga qo'ndi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
26-fevral kuni O'zbek konsert davlat muassasasi Toshkentdagi Turkiston saroyining majlislar zalida badiiy so'z san'ati va sahna mas'uliyati mavzuida taniqli qiziqchilar ishtirokida davra suhbati o'tkazdi. Ozodlik suhbat ishtirokchisi, Xandalak dueti a'zosi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonovga davra suhbatida ko'tarilgan masalalar va o'zbek qiziqchilik san'atining bugungi ahvoliga oid savollar bilan murojaat qildi. Savollarimizga javob berishga lutfan rozilik bergan Ortiq Sultonov bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Bugun O'zbek konsert birlashmasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan taniqli qiziqchilar, qiziqchi guruhlarini yig'ib, ana asosiy yig'ilishimizning sabablaridan biri shu hammamizda shu bir klub tuzish haqida tashabbus bo'ldi rahbariyat tomonidan. U yerda shu bir-birimizning ijodimizdan xabardor bo'lib turish, yaqinda xizmatli prezidentimiz ustoz shogirdlik haqida bir klublar tuzish haqida nima bo'ladi-ku, shunga qiziqchilarimiz orasida ham shunday bir narsalar an'anaga aylantirsak, yoshlarimiz endi ko'proq mana Yevropani hazillaridan foydalanishi natijasida bizda haligi yengilroq hazillar bo'lib qolyapti. Shunga mana ustozlar e'tiborli bo'lsa, shularni bir ko'rib chiqish, xalq oldiga chiqishdan oldin deganga o'xshagan bir masalalar ko'tarildi. Shu nuqtai o'rtada respublika ma'naviyat markazidan kelgan yigitlarimiz juda bir haligi zo'r fikrlarni gapirib berdi. Qanaqa bo'lishi kerak qiziqchi degan bir fikrga bir javob top berishdi qaysidir ma'noda. Endi biz
qanday javob topildi? Mana biz bilamiz, siz shu sohadagi aytish mumkin yagona olimsiz. Yana bordir, lekin men biladiganim sizda. Endi qanday bo'lish kerak shu o'zbek kulgisi?
Men endi bir 3 minut o'zida gapirdim. Men nutqimda shunday dedimki, har bir sohani jamiyatda o'rni bo'lishi o'sha sohada, o'sha davrda ijod qilayotgan, faoliyat yuritayotganligiga bog'liq. Mana yaqin tarixgacha qiziqchilar podsholarning yonida yurgan, go'yoki podsho bilan xalq o'rtasida bir ko'prikdek bo'lgan. Keyin ustozlarimizni o'sha o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolni aytdim. Shu o'zbek kulgusi oriyatli kulguda, bizda hamma kulishni xohlaydi, lekin hech kim kulgi bo'lishni xohlamaydi. Xalqimizning mentaliteti shunday. Shuning uchun kulgi shaxsiyatga, nafsoniyatga tegmaslik kerak, juziy kamchiliklardan kulmaslik kerak, kasbdan kulmang degan, kulgi dunyo qarashdan bo'lish kerak. Shu bugungi kun bizga qanday imkoniyat yaratib beryapti-yu, bizni dunyo qarashimiz uni qanday qabul qilyapti? Masalan, ikkita fermer yonma-yon, bittasini ishi zo'r, ikkinchisi o'ldi jo'lda. Zo'r demak tushundi bugungi kunda nafasini. Biz o'zimizni kulgimiz bilan o'sha oqsayotgan ishi o'lja jo'lda bo'lgan o'sha fermerga ko'mak berishimiz kerak.
Taniqli qiziqchi, Xandarak dueti a'zosi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonov bilan suhbatning to'liq versiyasini dasturimiz davomida va albatta ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shma Shtatlar sobiq prezident Bakiyev davrida o'g'irlangan pulning bir qismini Qirg'izistonga qaytardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonga sobiq prezident Xurmonbek Bakiyev davrida noqonuniy yo'llar bilan xorijga olib chiqib ketilgan mablag'ning bir qismini qaytarish to'g'risidagi shartnoma AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi Elis Uelsning Bishkekka qilgan tashrifi doirasida 25-fevral kuni imzolandi.
This ceremony represents the culmination of many years of cooperation.
Sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning oilasi o'g'irlagan 4,600,000 dollar yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv ikki davlat hukumatlarining, aniqrog'i huquq tartibot tuzilmalarining ko'p yillik hamkorligining cho'qqisi bo'ldi. Bu pullarning qaytarilishi esa ikki tomonlama munosabatlarimizni mustahkamlovchi omildir, dedi Elis Uels. Qirg'iziston moliya vaziri Baxtigul Jeenbayeva AQSh qaytarayotgan mablag' ijtimoiy loyihalar uchun sarflanishini ma'lum qildi.
Аталган акча каражаттары элдин уурдалганы тууралуу баса белгилеп кетким келет.
Bu xalqdan o'g'irlangan pul ekanini ta'kidlab o'tmoqchiman. Shuning uchun Qirg'iziston hukumati bu pulni qonuniy egasi Qirg'iziston xalqiga qaytarib beradi. Bu pul hisobidan xalq farovonligini ta'minlashga qaratilgan loyihalar amalga oshiriladi, dedi Baxtigul Jeenbayeva. Qirg'iziston moliya vaziri Baxtigul Jeenbayevaning aytishicha, sobiq prezident Bakiyev oilasi tomonidan xorijga jami 250-300 million dollar noqonuniy olib chiqib ketilgan. Qirg'iz hukumati bu mablag'ni qaytarish masalasida ham ish olib bormoqda. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, Nyu-York sudi sobiq prezident Bakiyevning o'g'li Maksimning eng ishonchli odamlaridan biri bo'lgan Yevgeniy Guryevichni moliyaviy jinoyatlarda ayblab sudga tortgan. Sud jarayonida Guryevich Qirg'izistondan noqonuniy yo'l bilan 6 million dollarni olib chiqib ketgani aniqlangan. AQSh mana shu 6 million dollarning 4 million 600 mingini topishga muvaffaq bo'lgan va uni Qirg'izistonga qaytarmoqda. Siyosatshunos Emil Juraevning aytishicha, AQSh tomonidan bu pulning Qirg'izistonga berilishi Vashington va Bishkek aloqalarining 2015 yildan oldingi darajaga qaytaradi.
Xizmatdoshining boshlanishi deb qarasak, 2015 yilda
Bishkekda AQSh bazasi yopilganidan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib, turli ziddiyatlarga sabab bo'lgan edi. Qirg'iziston AQSh bilan strategik hamkorlik shartnomasini ham bekor qilgan, pullarning qaytarilishi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'z o'rniga qaytayotganidan darak beradi, dedi Emil Jo'rayev. Qirg'izistonning ikkinchi prezidenti bo'lgan Qurmonbek Bakiyev 2010 yil 7 aprelida muxolifat liderlari hibsga olinganidan norozilik bildirib, namoyishga chiqqan minglab odamlar bilan to'qnashuvlardan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan edi. O'sha to'qnashuvlarda kuch ishlatar tuzilmalar bilan yuz bergan otishmalarda 100 ga yaqin norozi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev va uning oilasi hozirda turli xorij davlatlarida qochqinlikda yashaydilar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda hukumat bolalarning xatna qilinishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikistonda oila shifokorlariga xatna qilinmagan bolalarning ro'yxatini zudlik bilan tuzish yuklatildi. Shifokorlar uyma-uy yurib, bolalarning ota-onalarini shifoxonaga taklif qilmoqda. Dushanbeda yashovchi Jamilaning ikki o'g'li bor. Oila shifokori ularning uyiga kelib, kichik o'g'li xatna qilinganmi yo'qligini so'ragandan hayron qoldi. Bolam 1 yoshga to'lganida professional xirurglar tomonidan sunnat qilingandi. Meni hayron qilgani boshqa narsa. Nima uchun shifokorlar kutilmaganda uyma-uy yurib, bolalarni xatna qilishga chaqirmoqda? Shifokor bu savolga javob berar ekan, o'zlariga xatna qilinmagan bolalarning ro'yxati tuzilishi va ularning ota-onalarini shifoxonaga taklif qilish yuklatilganini aytdi, deydi Jamila. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni birinchi haftasida xatna qildirish oila shifokorlarining yangi majburiyati sifatida yuklatildi. Bu kabi topshiriq Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berildi. Oila shifokorlari o'z vaqtida ota-onalarini shifoxonaga kelishini ta'minlashlari kerak bo'ladi. Mehribon Teshayeva poytaxtdagi poliklinikalardan birida oila shifokori bo'lib ishlaydi. Biz bolalarning ro'yxatini tuzamiz, operatsiyaga taklif qilamiz. Bu bizning ish. 1 yoshga to'lmagan bolalarning xatnasi va tegishli tashxislar bepul amalga oshiriladi, deydi shifokor. Poytaxtdagi poliklinikalarda xatna uchun maxsus xonalar tashkil qilingan. Qishloqlarda bu kabi xizmatlar medpunktlarda ko'rsatiladi. O'tgan yili Tojikistondagi tibbiyot muassasalarida 586 ta maxsus kabinet ochildi. Ayrim tibbiyot muassasalarida xatna qilish amaliyotlari nazoratga olingan va shifokorlardan reja to'laligicha bajarilishi talab qilinadi. 2017 yili respublikaning anana va urf-odatlarini tartibga solish to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, bolalarni xatna qilish chaqaloq tug'ilishi bilan 20 kunlik bo'lgunicha va shifoxonalarda majburan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan.
Rasmiy ma'lumotga qaraganda o'tgan yili 80 ming bolani xatna qilish maqsadida operatsiya o'tkazilgan. Shunga qadar chaqaloqlarning xatna qilinishi yuzasidan statistika hisobi olib borilmagan. Hozir yangi tug'ilgan o'g'il chaqaloqlar tug'ruqxonalarning o'zida birinchi haftadayoq xatna qilinadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Shimoliy Koreya lideri AQSh prezidenti bilan uchrashuv arafasida Xanoyga keldi. Kim Chen In poyezdi 26 fevral kuni Vyetnamning Xitoy bilan chegaradosh Longson viloyatidagi Dongdang stansiyasiga yetib keldi. Koreya Xalq demokratik respublikasi liderini perronda Vyetnamlik yuqori lavozimli mulozimlar kutib olishdi. Vokzalda Kim Chen Inni ko'rish uchun kelgan oddiy vyetnamliklar ham ko'p edi. Kutib olish marosimidan keyin Kim Chen In avtomobilga o'tirib Vyetnam poytaxtiga yo'l oldi va Xanoygacha bo'lgan 170 kilometrlik masofani bosib o'tdi. AQSh va Shimoliy Koreya liderlarining ikkinchi sammiti 27-28 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Tramp va Kimning ilk tarixiy uchrashuvi bundan 8 oy muqaddam Singapurda o'tkazilgandi. Bu galgi uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatish masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalar sohasiga doir yangiliklar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Amazon shirkati AQShdagi maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan ta'lim tashabbuslariga sarmoya yotqizishini e'lon qildi. Xususan shirkat mamlakat bo'ylab 1000 oshiq maktabda kompyuter darslarini moliyalashtirishni rejalashtirmoqda. Shirkatning Future Engineer dasturi doirasida barcha 50 shtatdagi maktabga yordam ko'rsatiladi. Amazon Future Engineer dasturi bilan 2000 maktabda tahsil olayotgan 100 mingdan oshiq sharoiti yaxshi bo'lmagan o'quvchining kompyuter sohasida savodini chiqarishga bel bog'lagan. Bundan tashqari 100 nafar talabaga shirkatda malaka oshirish taklifi hamda 4 yil davomida 10 ming dollar stipendiya olish imkoniyati beriladi. Dastur qamrab olgan maktablarda informatikaga kirish hamda dasturlash fanlari o'qitiladi. Amazon ajratgan mablag' dars, o'quv qurollari, o'qituvchilar malakasini oshirish hamda dars dasturini tuzish bilan bog'liq xarajatlarni qoplaydi. Shuningdek, dastur doirasida o'quvchilarga shirkatning kompyuter quvvatidan bepul foydalanish imkoniyati beriladi. Hayot hamda quyosh tizimi kelib chiqish haqida ko'proq bilib olish uchun yerdan 300 million kilometrda joylashgan asteroiddan namuna olish uchun yuborilgan Yapon sayyoralararo stansiyasi muvaffaqiyatli ravishda asteroidga qo'ndi. Bu haqda o'tgan juma kuni e'lon qilindi. Yaponiya fazo agentligining ma'lum qilishicha, Hayabusa 2 stansiyasi Ryago asteroidiga qisqa vaqtga qo'ngan. Qo'nganidan so'ng asteroid sathiga o'q uzgan va ko'tarilgan changdan namuna olib, kutib turish pozitsiyasiga qaytgan. Hayabusa 2 loyihasining missiya injeneri Makota Yashikawa ushbu murakkab amaliyot kutilgandan tezroq yakunlanganini va muammosiz kechganini bildirdi. Asteroidda 4.6 milliard yil oldin yuzaga kelgan organik moddalar hamda suv borligi taxmin qilinmoqda. Keyinchalik Hayabusa 2 asteroid sathi ostidan material olish uchun unga qarab kuchli impaktor otadi. Natijada 1000 yillar davomida shamol va radiatsiyaga duchor bo'lmagan toza materialdan namuna olinadi. Olimlar ushbu namunalar hayot va olam haqida ko'proq bilib olishimizga ko'maklashishiga umid bog'lagan. Qiymati 270 million dollarga baholangan Hayabusa 2 missiyasi 2014-yilning dekabrida uchirilgandi. Stansiya 2020-yilda to'plagan namunalar bilan yerga qaytishi kutilmoqda. Hayabusa 2 asteroid sathini kameralari va sensorlari bilan kuzatmoqda. Stansiya avvalroq Ryago sathiga 3 robotini qo'ndirgan edi. O'tgan yilning sentyabrida asteroidga qo'ndirilgan robotlardan biri asteroid sathida o'zi harakatlanib surat olishga qodir tarixdagi ilk robotlardan biridir. Ryago sathiga qo'ndirilgan robotlar allaqachon yerga ma'lumot yubora boshlagan. Yirik sovutgich hajmidagi Hayabusa 2 quyosh panellari bilan jihozlangan bo'lib, Hayabusa missiyasi davomidir. Hayabusa stansiyasi 2010-yilda kichikroq asteroid parchalarini olib yerga qaytgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallayi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyevga Nobel berishni taklif qilgan To'xtanazarovdan deputatlik vakolati olindi. Saudiya valiahd shahzodasi Xitoyning musulmonlarga qarshi siyosatini qo'llagani xabar qilindi. Uyda tovuq yoki mol boqqanlar pensiya jamg'armasiga pul to'lasa, stajga ega bo'ladi. Poytaxtni Toshkentdan Jizzaxga ko'chirish va uni Temurkent deb atash taklif etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Savollarimizga javob berishga lutfan rozilik bergan Ortiq Sultonov bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Bugun O'zbek konsert birlashmasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan taniqli qiziqchilar, qiziqchi guruhlarini yig'ib, ana asosiy yig'ilishimizning sabablaridan biri shu hammamizda shu bir klub tuzish haqida tashabbus bo'ldi rahbariyat tomonidan. Bu yerda shu bir-birimizni ijodimizdan xabardor bo'lib turish, yaqinda xizmatli prezidentimiz ustoz shogirdlik haqida bir haligi klublar tuzish haqida nima bo'ladi-ku, shunga qiziqchilarimiz orasida ham shunday bir narsalar an'anaga aylantirsak, yoshlarimiz endi ko'proq mana Yevropani hazillaridan foydalanishi natijasida bizda o'sha haligi yengilroq hazillar bo'lib qolyapti. Shunga mana ustozlar e'tiborli bo'lsa, shularni bir ko'rib chiqish, xalq oldiga chiqishdan oldin deganga o'xshagan bir masalalar ko'tarildi. Shu nuqtada o'rtada hali Respublika ma'naviyat markazidan kelgan yigitlarimiz juda bir haligi zo'r fikrlarni gapirib berdi. Qanaqa bo'lishi kerak qiziqchi degan bir fikrga bir javob top berishdi qaysi bir ma'noda endi.
Qanday javob topildi? Mana biz bilamiz, siz shu sohadagi aytish mumkin yagona olimsiz. Yana bordir, lekin men biladiganim sizda endi. Qanday bo'lish kerak shu o'zbek kulgisi?
Men endi bir 3 minut o'zida gapirdim. Men nutqimda shunday dedimki, har bir sohani jamiyatda o'rni bo'lishi o'sha sohada, o'sha davrda ijod qilayotgan faoliyat yuritayotganlarga bog'liq. Mana yaqin tarixgacha qiziqchilar podsholarni yonida yurgan, go'yoki podsho bilan xalq o'rtasida bir ko'prikdek bo'lgan. Bu keyin ustozlarimizni o'sha o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolni aytdim. Shu o'zbek kulgusi oriyatli kulguda, bizda hamma kulishni xohlaydi, lekin hech kim kulgi bo'lishni xohlamaydi. Xalqimizning mentaliteti shunday. Shuning uchun kulgi shaxsiyatga, nafsoniyatga tegmaslik kerak, yuziy kamchiliklardan kulmaslik kerak, kasbdan kulmang degan, kulgi dunyo qarashdan bo'lish kerak. Shu bugungi kun bizga qanday imkoniyat yaratib beryapti-yu, bizni dunyo qarashimiz uni qanday qabul qilyapti? Masalan, ikkita fermer yonma-yon, bittasini ishi zo'r, ikkinchisi o'ldi jo'rda. Zo'r demak tushundi bugungi kunni nafasini. Biz o'zimizni kulgimiz bilan o'sha oqsayotgan ishi o'ldi jo'rda bo'lgan o'sha fermerga ko'mak berishimiz kerak. Kulguni o'zi jamiyatdagi vazifasi insonlarni yaxshilikka da'vat etish, ularni yomonlikdan qaytarish. Bu kerak emas shunaqa kulguni. Kulgu yashashdan zavqlana bilish degan. Shu yaxshilikka da'vat qilishimiz kerak. Kulgumiz o'zbekning kulgusi aka juda saviyasi balanda. Sababi bizda gapimizda nimkosasi bor. Masalan, men sizni oldiga borib, aka, siz zo'r odamsiz, sizni paloncha maqtadi, palon dedi, chunon dedi desam, siz meni gapimni eshitayotib, ikkinchi ma'nosini o'ylaysiz. Bu nima xohlaydi mendan? Pul so'rarmikan? Qarang, nimkosasi borda gapdi. Xalqimiz gapni o'ziga emas, uni tagidagi nimkosasiga kuladi. Mana Yevropadan olinayotgan hazillarda o'sha nimkosa yo'qda.
Xo'p, qarang, mana bugun ba'zi nashrlar o'sha sizlar o'tkazgan davra suhbati to'g'risida xabar berar ekan, mana bundoq sarlavha qo'yishdi. So'z ustalari bachkana va fahsh harakatlari bilan ommaning g'ashiga tegmoqda degan sarlavha. Shunga qanday qaraysiz? Chindan ham shunaqa g'ashga tegadigan narsalar bor. Nimchasa deyapsiz-ku, lekin nimchasa shundoq ko'rinib qoladi-da ba'zida.
Ha, shu nimkosa ko'rmayapti emas, nimkosasiz gaplar aytilyapti-da ba'zi o'rinlarda, shu haqida gap bo'lyapti. Aslida o'sha aytmoqchi bo'lgan asl gap tagida bo'lishi kerak-da. Keyingi paytlarda aka bitta dahshatli tomoni odamlar fikrni ustidan kulmay qo'yishdi. Kulgu boshlanganiga
balki fikrni o'zi yo'qdir. Balki fikrni o'zi yo'qdir.
Emas, jahon kulgusida kuzatilyapti bu narsani. Aslida men bir kulgili fikr aytishim kerak-da. Odamlar bu fikrni eshitib, o'q deb kulish kerak-da. Endi xohlaymizmi yo'qmi, o'sha bugungi kun nafasi o'sha internet orqali, boshqa orqali hech kimni chetlab o'tmayapti, hammada o'zini ta'sirini ko'rsatyapti. O'sha xabaringiz bor, ommaviy madaniyat, olomon madaniyati deb aytilyapti hozir. Endi bizda shu rahbariyatimiz shu yuqori saviyali, bizni xalqimizni xohlaydigan, mentalitetimizga to'g'ri keladigan go'zal kulgular yaratishdi. Biz qirg'izlar faqatgina san'atkor emas, faylasuf bo'lishimizni, donishmand bo'lishimizni, bizga Hojiboy akamni bir ikkita misol keltirdi. Endi u odam haqiqatdan bir nihoyatda buyuk inson edilar. Qarang, 20 yil o'tsa ham aytgan hazillari eskirmayapti, dolzarb bo'lib qolyapti. Shularda biz nima qildi, men o'ylayman, juda o'rinli, juda chiroyli davra suhbati bo'ldi va juda ham umid qilaman bu davomiy bo'lib, o'sha aytganday bir klub bo'lib, bir oyda hech bo'lmasa qiziqchilar bir marta, ikki marta yig'ilib tursak, bu juda ham hammamiz uchun foydali bo'ladi.
Siz aytdingiz, qiziqchi faylasuf bo'lish kerak, donishmand bo'lish kerak deyapsiz. Satirik ham bo'lish kerakmi qiziqchi yoki faqat shu yumordangina iboratmi o'zbekning kulgisi?
Ya, endi akajon, qaysi janr rivojlanishi o'sha jamiyat ehtiyojidan kelib chiqadi. Bizda endi azaldan ham satira o'zi juda kam. Bizda tabiiy nimamizga qarasangiz, asosan yumor. Bizda endi shu birovni urushmaydi-yu, tushuntiradi-da. Urushsa agar u satira bo'ladi, tushuntirsa yumor bo'ladi-da. Shuning uchun bizning xalqimiz tabiatida o'zi shu boshqa bir hazilomali gaplar bilan haligi bir fan nasihat qilib tushuntiriladi. Hali anaqangi Yevropacha hali betga chopar hazil satira bizda yo'q deydi, u tabiatida yo'q bizni xalqimizda.
Endi yaqinda siz mana
Hamza teatrida, Hamza teatrida, masalan milliy teatrda bitta spektaklni namoyish etish uchun 50 ta aktyor sahnaga chiqadi. Mana kuni kecha meni bir o'zim chiqib bitta spektakl ko'rsatdim Sulasana saroyida. Demak, menda o'sha 50 ta aktyorni bilimi, 50 ta aktyorni g'ayrati, kuchi, 50 ta aktyorni san'ati, talanti bo'lishi kerak-da. Qiziqchi bu chakan odam emas-da, qiziqchi shaxs. Bu
albatta, albatta tan olamiz. Albatta tan olamiz. Mana satira masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana yaqinda siz Mova TV'ga suhbat berdingiz. Ana o'shanday suhbatlardan birini sizni sexingiz bir vakili ham berdi va u kishi aytdiki, bizda so'z erkinligi yo'q va shuning uchun satira yo'q degan masalani, umuman kulgi oqsayapti degan masalani qo'ydi. Endi hamma bilib turibdi.
Kim? Zokirmi?
Botir Muhammadxo'jayev.
Ha.
U kishi shundoq fikrni bildirdi, lekin mana davlat rahbari almashgandan keyin ancha sharoit o'zgardi. Lekin baribir sezilmayapti-da o'sha satira.
Erkinlik deganda ko'pchilik, aytilgan joyga bormasdan xohlagan joyga borishni tushunadi-da. Aytilgan joyga borsa erkinligi poymol bo'lmaydi-ku. Buni hamma erkinlikni har xil tushunadi. Masalan, men mana kecha sahnaga chiqib gapirdim. Yuragimdagi hamma gapni gapirdim. Menga masalan biron kishi kelib turib, "Nima uchun mana bu gapni aytding? Nima uchun?" dedi. Men har bir gapimni isbotlab, yerda diniy gaplar va hali diski chiqsa ko'rasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslagan joylarim bor. Ana juda bir katta-katta temalar eslangan. Bugun
konsertingiz qanday bo'lishi to'g'risida o'sha bergan suhbatingizdan men bilganman.
Menga minnatdorchilik bildirishdi. Sizni konsertingiz hali ikki kun bo'lgan bo'lsa-da, haligacha biz juda ko'plab iliq fikrlar eshitdik muxlislardan, dedi. Demak, men o'ylagan maqsadim o'sha falsafasi bor xalqimizni faqatgina kuldirish emas, ularni bir tarbiyaviy bir jihatlari bilan mashaqangi bir toshi bor bir hazillar qilishni nima qiluvdim. Demak, o'sha maqsad to'g'ri bo'lib shekilli. Mana hozirgacha juda ko'plab iliq fikrlar bo'libdi. O'sha O'zbek konsert rahbari Odiljon akamiz menga minnatdorchilik bildirdi hammani oldida.
juda chiroyli dastur bo'libdi. Bularni ko'rmabdingmi? Eshitib shundan bildirdi.
Konsertingiz arafasida dasturingiz qandaydir bir ko'rikdan o'tdimi?
Dasturimizni o'sha o'zbek konserti maxsus o'sha nimasiga topshirdik. O'sha mana ko'rib chiqinglar dedik. Ular ko'rishib meni nazarimda endi ularga meni dasturim ma'qul bo'ldi shekilli, menga e'tiroz bo'lgani, mana bu gapni ayting, mana uni aytmang degan gap bo'lgani yo'q. Menga ishonishadi, bizni handalak endi ko'p yillardan buyon sahnada, yirik ekranlarda doim shu xalqimizga manzur bo'ladigan hazillarni qilganimiz uchun bizga ishonadi va biz ularni ishonchini hech qachon o'zimizga suiiste'mol qilganimiz yo'q, ularni ishonchini aldab qo'yganimiz yo'q.
Handalak qovun tushirmaydi.
Hozir handalak qovun tushirmaydi. Hozir biz juda katta bir repetitsiyada turibmiz. Respublika kafil sug'urta kompaniyasi kafil shou degan bir katta shou qilyapti. O'sha nima shunga bizni boshlovchi sifatida taklif qilgan. Men endi sizni nomeringiz taniganim uchun bu yerga chiqdim. Sizga katta rahmat. Shu bizni e'tibor qilib, shu bizni fikrimizni eshitasiz doim. Mana nasib bo'lsa shu faqat yaxshiliklarimizni ko'rib, bizni yaxshiliklarimizni, yutuq muvaffaqiyatlarimizni butun dunyoga jar solib yuravering aka.
Yana bitta savol, shu davra suhbatida qandaydir bir tashkiliy masalalar ham ko'rildimi? O'sha mahalliy matbuotni xabariga qaraganda o'sha yangi avlod qiziqchi yigitlar tanqid bo'layotgani ham tilga olinganda, shu bu yoki bu ko'rinishda
tashkiliy masalalar ham ko'rildi. Men o'ylayman, bu haqida siz to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. O'sha ma'lum bir masala nimalar choralar qabul qilindi va o'sha kimga nisbatan chora qabul qilingan bo'lsa, ular o'zlari o'rnidan turib ko'rilgan choradan rozi ekanligini va haligi to'g'ri yechim topib kelgusida xalqimizni, yurtimizni oldida yuzini yorug' qilishga va'da berdi. Men o'ylayman, bu choralar juda unaqangi mukammal bir murakkab bir choralar emas.
Taqiq emas.
Ayo, taqib yo'q, ichida taqib yo'q. Hech kimga ishonaqangaligi yo'q. Bu yerda shu ma'lum bir choralar ko'rildi va o'sha chora ko'rilganlar hammasi choradan rozi ekanligini va xatolarini qilgan balki noto'g'ri ishlarini tushunib, bundan to'g'ri xulosa chiqarib kelgusida xalq oldida, rahbariyat oldida ishonchni oqlashga va'da berdi. Men o'ylayman, ular oqlaydi, chunki hammasi yosh, iqtidorli yigit-qizlarimiz. Aka, sog' bo'ling.
Rahmat sizga katta.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga ko'ra, endilikda uyida tovuq yoki qoramol boqqan odam eng kam ish haqining bir barobari miqdorida to'lasa, bir yillik stajga ega bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 fevral kuni budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga SMS jo'natdi. Tomorqada qoramol yoxud parranda boquvchi shaxslar eng kam oylik ish haqining bir barobarida to'lov amalga oshirsa bir yil stajga ega bo'ladi, deyiladi SMSda. Ushbu SMSni olganlardan biri ozodlikka uning suratini ham jo'natdi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Toshkentdagi bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'lida mobil telefoni bor barcha o'zbekistonlik ushbu SMSni olgan. Ushbu SMS O'zbekiston bo'yicha barcha operatorlar provayderlari orqali hammaga jo'natildi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi o'zini tanishtirmagan holda. Mulozimga ko'ra, bu tadbir prezidentning maxsus qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Mulozim tilga olgan prezident qarorida yozilishicha, dehqon xo'jaligi va 4 sotixdan kam bo'lmagan tomorqa yerida band bo'lgan yoki ushbu uchastkada qoramol yoxud 50 boshdan kam bo'lmagan parranda boqqan fuqaro pensiya jamg'armasiga eng kam oylik ish haqining bir barobari miqdorida sug'urta badali to'lasa, sug'urta badali to'langan yil mehnat stajiga kiritiladi. Uyida parranda boqqan odam ishsiz hisoblanmaydi. U tovuqqa don beradi, suv beradi, tuxumini oladi, tuxumini olib chiqib sotadi, bolalariga yediradi. Demak, u o'sha tovuqlar bilan band. U tuxumni sotib daromad ko'ryapti. Ana o'sha ko'rgan daromadidan eng kam oylik ish haqining bir barobarini pensiya jamg'armasiga o'tkazib qo'ysa, unga bir yillik staj yoziladi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Bugungi kunda eng kam ish haqining bir barobari 202 730 so'mga tengdir.
Mulozimning aytishicha, tovuq yoki mol boqayotgan odamning pensiya jamg'armasiga pul o'tkazishi mutlaqo ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Fuqaro imkoni yetsa xohlasa to'laydi, imkoni bo'lmasa to'lamaydi. To'lasa stajlik bo'ladi, to'lamasa yo'q. 202730 so'm bu 1 yillik to'lov. Yilda faqat bir marta amalga oshiriladi. Fuqarolar o'zining ijtimoiy himoyasini o'zi ta'minlasin degan ma'noda qilyapmiz dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Uning aytishicha, uyda tovuq yoki mol boqqan odam pensiya jamg'armasiga pul to'lashdan avval mahalla fuqarolar yig'inidan uyda haqiqatdan ham paranda yoki qora mol boqqanini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim qilishi lozim. Har bir oilani tovuqboqar qilish rejasi Prezident Mirziyoyevning 2017 yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. Mirziyoyev O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekanligi haqida gapirgandi. Biroq prezidentning ushbu rejasi keyinchalik mag'lub bo'lgani xabar qilindi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yaqinda sud zalidan ozod qilingan Olimjon To'xtanazarovning deputatlik vakolati muddatidan avval to'xtatildi. Sud hukmiga ko'ra, sobiq deputat pora olganlik aybi bilan 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi olgandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Namanganskaya Pravda nashriga ko'ra, Olimjon To'xtanazarovning deputatlik vakolatlari muddatidan avval to'xtatilgani haqida Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida ma'lum qilingan. Olimjon To'xtanazarov Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati bo'lib turgan paytda, ya'ni 2018 yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. 4-chi Umrzoqov saylov okrugidan deputatlikka saylangan To'xtanazarovni hibsga olish payti Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi roziligi olingandi. UZA agentligining Bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudining 2019 yil 5-fevraldagi hukmi bilan To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandidan 168-moddaning 1-qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168-moddaning 1-qismi va 211-moddaning 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45-57-moddalar qo'llanilib, 3 yilga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunga uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan O'zMTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlagan 50 yashar To'xtanazarov o'tgan yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Filologiya fanlari doktori professor Botir Norboyev 72 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Adabiyotshunos Norboyev nafaqat adabiyot bo'yicha fikrlari, balki qurultoy ishtirishidagi siyosiy chiqishlari bilan ozodlik muxlislariga tanish. Botir Norboyev muxolif fikrlari uchun vatanni tark qilganlardan biri sifatida ko'riladi. U haq so'zlari va O'zbekistonni tom ma'noda mustaqil va ozod ko'rishni istagan g'oyalari uchun Karimov rejimi tomonidan vatandan quvg'in qilinganda deya yozadi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri Botir Norboyev haqida. Norboyev o'tgan asrning 90-chi yillari oxiridan boshlab Qozog'istonda yashab ijod qildi. Dastlab Norboyev Chimkent shahridagi Janubiy Qozog'iston universitetida talabalarga dars berdi. Keyinchalik Turkiston tongi gazetasida va Qozog'iston xalqlari birligi jamiyatida faoliyat ko'rsatdi. Umrining so'nggi yillarida Turkiyaga hijrat qilgan olim Norboyev Kastamonu universitetida Turkiston adabiyotidan dars berdi. Turkiylar uchun o'rta til masalasini ko'tarardilar deya xotirlaydi Botir Norboyevni taniqli jurnalist Karim Bahriyev Facebook'dagi sahifasi orqali. Botir Norboyev bir qator xalqaro matbuot, jumladan Ozodlik radiosi bilan ham hamkorlik qilgan. Norboyevning yaqinlariga ko'ra, u xastalikka chalingach Turkiyadan Toshkentga kelgandi. Marhumning janozasi 24 fevral kuni Toshkentdagi Oqtepa masjidida o'qilib, u shu yerdagi qabristonga dafn qilingan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eurotronni taklifini ko'rgandirsiz. Mamadali Mahmudovni. Poytaxtni ko'chirish taklifi.
Ko'rdim. Albatta, endi bu Mamadali aka juda ham bir ulug' yozuvchi.
Shu yerda vergul qo'yamiz. Bu masalani sal nariga tashlaymiz. Mamadali Mahmudov poytaxtni Jizzax cho'llariga ko'chirmoqchi ekan. Men ataylab sizni taklif qildim bu suhbatga. Chunki bunday taklif sal narroqqa ko'chirish taklifi bundan 25-30 yillar oldin ham ko'tarilgan edi. O'sha taklifdan xabaringiz bor. Gapni boshqa narsadan boshlamoqchiman. Suhbatimizni mana kechadan beri ikkita mash'um xabar keldi. Botir Norboyev to'g'risida professor, ikkinchisi inson huquqlari himoyachisi Marat Zohidov. Marat Zohidov 79 yoshida, Botir Norboyev 72 yoshida olamdan o'tishdi. Siz jamoatchilik faoliyatingiz davrida, siyosiy faoliyatingiz davrida bular bilan gaplashgan bo'lishingiz kerak. Keling, marhumlar ortidan aytadigan gapingiz bo'lsa aytib qoling.
Albatta, har ikkalasini ham juda ham yaxshi taniyman. Botir akani 90-chi yillardan buyon bilaman. Nihoyatda kamsuqum, juda ham yaxshi odam. Menimcha o'zbek muxolifati tarkibida hamma qanotlar bilan aloqa qila oladigan, hammani ko'nglini topa oladigan yakkay yagona odam ham deyish mumkin. Ishonchlar, men u kishini o'zbekni botiri deyman. U kishini faqat o'sha bitta niyati diktaturaga qarshi kurash edi. O'sha 90-chi yillardayoq, masalan, o'zaro janjallarni to'xtataylik, erk va birlik o'rtasida bitta sulh qilaylik degan fikrga kelgan odam. Chunki o'sha birlikni asosiy bir figuralardan bittasi edi. Bu kishi bizni uyimizga ham o'shanda shu niyat bilan kelganlar, Gulchehra opa Nurullayeva bilan, mana boshqa yana bir kishilar bilan. Keyin ham biz u Turkiyada ko'rishdik u kishi bilan, mana Amerikaga keldilar, juda ko'p gaplashganmiz, doim yozishib turganmiz. U kishi haqiqatdan ham o'sha faqat millat uchun, mamlakat uchun, shu mamlakatni kelajagi uchun qayg'uradigan bir buyuk inson edi. Shuningdan bu odamni biz doim eslashimiz kerak. Joylari jannatdan bo'lsin. Men uchun masalan juda ham og'ir yo'qotish mana shu o'zbek muxolifatining, umuman o'zbek vatanparvarlarining mana shu jonajon akasi edi bu kishi. Jonajon maslahatchisi, ustozi edi, shu kishidan ayrildik. Bu birinchisi. Ikkinchisi Marat Zohidovdi. Marat Zohidovdi ham 90-chi yildan buyon bilaman. U bilan o'sha bir chaqiriqda deputat bo'lganmiz. O'sha paytda birgalikda ishlaganmiz u bilan. Uni men masalan Qo'g'un degan romanda ham batafsil u vaqtda yozganman. Keyinchalik ham u bilan bir ikki ko'rishdik, ammo men O'zbekistondan ketganimdan keyin ko'rishmadim, ammo kuzatdim doim. O'sha hayoti uni judayam qiziq, haligi ziddiyatli hayotni kechirdi u. O'sha boshida o'zi kelgan paytidayoq katta ziddiyat bilan kelgan edi, chunki o'sha paytda Oliy kengashni rahbarligiga Po'lat Habibullayevni olib kelamiz degan paytda bu universitetda partkom edi. Shunda Izvestiya gazetasida buni maqolasi chiqqan, universitet boshlang'ich partiya tashkilotining kotibi sifatida va Po'lat Habibullayevni nihoyatda qattiq urib chiqqan edi. Keyin buni hamma joylarda muhokama qilib Po'lat Habibullayevni ishdan olib tashlashdi. Keyin u kishi bilan ham qarang birga keldik. ya'ni u kishi ham bir qo'mitani raisi bo'ldi. Marat Zohidov ham o'sha yerda ishladi. Bu ya'ni mustaqillik davrida, maqola endi mustaqillikdan oldin chiqqan, kommunistik partiya davrida chiqqan edi. Keyin mustaqillikdan keyin ham masalan o'sha Toshkentda talabalar shaharchasida bo'lgan qonli voqealarda Marat Zohidov oldinga chiqdi, ko'proq o'sha hukumat tomonida bo'ldi. Janjallarda ham doim hukumatni pozitsiyasini himoya qildi. Keyin ham doim masalan o'sha O'zbekiston hukumatini pozitsiyasini himoya qilib kelgan, o'zi inson huquqlari uchun kurashdi, boshqa qildi, ammo lekin hattoki masalan o'sha bir SMBga necha yuz ming pul topshirganlari bilan ham tilga tushdi. Xullas mana shunday bir ziddiyatli odam edi, ya'ni o'zini bir pozitsiyasi bo'lgan odam, uni ham Xudo rahmat qilsin. Har holda uni ham masalan o'sha o'zbek inson huquqlari nima tarixida o'zini o'rni bor.
Marat Zohidovni, Marat Zohidovni Jahongir aka mana ziddiyatli shaxs bo'lgan deyapsiz. Botir Norboyev o'sha qayta qurish yillarida shakllangan, qayta qurish yillarida tamal toshi qo'yilgan o'sha sovet mamlakatida deb bir yangi fikr, demokratik tafakkurni bir vakili edi. To'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha avlod ketyapti. Ular o'rniga, mana siz uzoqdan turib sizga ko'rinadimi, ular o'rniga bir qandaydir yangi avlod bormi o'sha demokratik tafakkurli?
Endi bilasiz, diktatura shunaqangi bir rejimki, u masalan o'sha yangi avlodni yaratishga izn bermaydi. Shuning uchun ham bir hamma qo'rqib qoladi u rejimda. U rejimda hamma loqayd bo'lib qoladi, e'tiborsiz bo'lib qoladi, menga nima deydigan bo'lib qoladi va mana shu demokratik fikrdagilarning hayotini, taqdirini ko'rib o'zini chetga olib qoladi. Hattoki shularni o'zi ham yoshlarni asrab o'zini qanotini ostiga olib kelmaydiki, ularni hayotiga zomin bo'laman deb. Mana shu yerda juda katta uzilish bo'ldi. Ammo lekin mana endi hozir O'zbekistonda ozgina erkinlik, matbuotda ozgina erkinlik shamollari esa boshlaganda yana bir yangi demokratik bir avlod yetishayotganini ko'ramiz. O'sha diktatura zombilarga aylantirib tashladim deb o'ylagan bir zaminda yangi avlod baribir yetishyapti. Chunki bu, bilasizmi, mana zulmat qish hamma narsani o'ldiradi. Daraxtlarni, shoxlarini, barglarini, o'simliklarda o't o'lan hammasini o'ldiradi. Lekin ozgina bir bahor kelib, ozgina bir quyosh chiqsa, yana o'sha jonlanish boshlanadi. Bu tabiatning haligi bir qoidasi, tabiatning qonuni. Xuddi inson ham mana shunday. Insonning hayoti ham, jamiyatning hayoti ham mana shunday. To'g'ri, juda katta uzilish o'rtada bor, ammo lekin yangi bir avlod kelyapti. Ming afsuski, bu kelayotgan avlod hali mana shu o'zidan 30 yil oldin o'tgan avlodni tanimaydi, bilmaydi. Mana bugun Botir Norboyev desak, ko'plar tanimaydi, bilmaydi, yoki boshqalarini aytsangiz ham, ammo lekin bir vaqt kelib mana shu o'zaniga qaytadi. Masalan, Boymirza Hayitlarni bizni avloddan noyata ko'p odamlar tanimagan edi, ammo lekin keyin biz shu odamlarni tanidik, bildik, hurmat qildik, ustozimiz dedik. Men o'ylaymanki, kelgusida mana shunday bir avlod yetishib chiqadi.
So'nggi fikringizda anchayin bir optimistik notalarni eshitganday bo'lyapman. O'sha demokratik fikr degani fikrlar pluralizmiga yo'l ochadi. Demokratik fikr, demokratik tafakkur ancha muncha o'sha siz bildirayotgan optimizmni ko'rinishlari, unsurlari borga o'xshaydi. Mana yillar davomida qamoqda o'tirib chiqqan Mamadali Mahmudov O'zada poytaxtni ko'chiraylik degan fikrini bildirdi davlat agentligida. Bu ham o'sha sizni optimizmingizga asos, dalil bo'la oladigan bir fikr. Endi xabarlarga qaraganda, uzun quloq gaplarga qaraganda ancha og'ir olinganmish. Endi bu boshqa masala. Umuman poytaxtni ko'chirish masalasiga, Avril Tronni taklifiga siz qanday qabul qildingiz shu taklifni?
Endi so'zimizni boshida ham aytgan edik, Mamadali Mahmudov, Avril Tron nafaqat o'zbekning, o'sha turk dunyosining buyuklaridan biri.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.